L-għada kulturali Maltija ta' New South Wales hija magħrufa l-attivitajiet kulturali ta' livell u li organizzat matul is-snin anke bl-inklużjoni ta' talent Malti ta' kantanti minn Malta u issa dalwaqt se jorganizzaw kunċert ta' mużika u drama b'differenza. U fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Mifsud li war president ta' dil-laqda biex jgħidilna aktar dwar din l-attività. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles.
Nirringrazzjarilek ġew u sellem lilek u l-issemija tal-programm tiegħek.
Kunċert b'differenza, fiex jikkonsisti dan il-kunċert, Charles?
Sawa, sejjaħni l-kunċert differenza x'aħna nemmnu li hu. Dan għab differenza era li x'l-ewwel se naraw lill-kumpanija teatrali minn Sydney ċittadini jaħdmu s-solt u kif jaħdmu u iferħu ħafna nies, etc. Umbagħad wara se naraw il-ġensna in concert. Vol diri se naraw dan il-programm li sar Malta fit snin ilu li hija il-ġensna in concert kienet maħluqa minn Paula Bela, maestro bravu tal-mużika, lirika ta' Raymond Mahoney. Fost l-oħrajn naraw xi 18, jew il-fuq minn 18 anzi, kantanti magħrufin Malta, kemm kbar u kemm żgħar.
Forsi tgħidilna daqsxejn dwar ir-rock opera Maltija ġensna, din kienet rock opera Maltija li saret għal l-ewwel darba fis-snin 80 u l-kunċert li se turu intom kien kunċert jekk niftakar sewwa sar fis-sena 2008 ta' uħud mill- l-aktar temi u kanzunetti popolari ta' din ir-rock opera u xek.
Sewwa, veru, u mbagħad iddeċidew illi dan jagħmluh flimkien ma' Paula Bela, flimkien ma' David Borge, l-executive producer biex ngħidlek, u Raymond Mahoney iddeċidew illi jagħmlu ġensna in concert. Ma jerġgħux jagħmlu ir-rock opera. Imma jagħmluha ngħidu aħna kif sejħulhomha on concert vol diri fuq il-park, ma jkunux qegħdin jirreċtaw, ikunu libsin il-biss pulit sewwa pereżempju, ikunu joħorġu ikkantaw l-għanja tagħhom, kantant jew kantanta u hemm id-duetti u ovvjament dina tiġbor fiha ir-rock opera. Imma ma tkunx qed tara rock opera, tkun qed tara kif sejħula huma in concert. Vol diri inti jekk tisma' toqgħod attent għal dak kollu li jkunu qegħdin nikkantaw, inti se tibda ġġib quddiem għajnejk l-istorja ta' Malta, the history of Malta, storja ta' 7,000 sena ġew kif ta' fint. Jibdew mill-bidunet, bil-kanzunetta sibnija sa fl-aħħar sibna l-art. Ta' meta l-isqallin ġew Malta, kif jgħidu anzi għax kienu ntilfu fuq il-baħar, u sabu din l-art u bdew ikantaw għax ferħu li sabu l-art.
Tajjeb ngħidu lis-semija tagħna li r-rock opera ġensna tirrakkonta l-istorja ta' Malta pass pass kif qed tgħid int mill-bidu.
Sal-aħħar sebajnijiet u xek.
Ekku, sa' jum il-ħelsin u xek.
That's right, sakemm sal 31 ta' Marzu 1979 hekk minn is-seżmal ta' meta spiċċaw il-forzi tal-barrani minn Malta.
Ġensna in concert, kif qed tgħid int, alla volja forsi m'hemmx dik narrattiva eżatt kif saret fl-oriġinal fir-rock opera ġensna, ma jekk tisma' silta, xorta waħda inti se tifhem partijiet importanti mill-istorja ta' Malta.
Preċiż ġew u koll wieħed tajb wieħed jgħid illi bejn xi kanzunetti inti tara hemm daqsxejn ta' narrattiva li jispjega xi attivitajiet.
Jiġifieri xorta waħda idaħħlek fl-isfond tas-silta li tkun se tara.
Preċiż. U nista' ngħidlek li l-mużika hija sabiħa immens, xogħol ta' Paula Bela, il-lirika hija xogħol il-poeta Raymond Mahoney, fost il-kantanti li tisma' ġax huma li jagħmlu daħlu dawk li ħadmu fir-rock opera 30 sena qabel. Vol diri qed tarahom issa 30 sena wara. U daħlu wkoll żgħażagħ tal-ġurnata biex ngħidu hekk. Pereżempju għandek il-fost l-oħrajn għandek il-Bejzu Mary Rose Mallia, Renato, Catherine Vigger, Paul Giordemania, Joe Cotajjar, Mary Cipieri, Georgina Bela, Raina Bela, Ira Losco, Ivan Grek u oħrajn, għandek taħlita ta' kantanti popolari immens u kollha kapaċi ħafna u kif jinterpretaw il-kanzunetta tagħhom, kif jinterpretaw l-anja li jippreżentaw, iddaħlek mingħajr dubju iddaħlek fl-istorja. Jiena ma niddejjax naġġew, dina rajta kemm il-darba u kull darba li nara ikun hemm manjiet, waħda jimlewni bil-feroħ u oħrajn qabżuri anke xi dema.
Naturalment għandek il-lirika tal-poeta Raymond Mahoney hemmhekk, lirika li verament tmissil qalb Maltijan.
Iva, żaġġew, eżatt. Għandek kantanti bravi ħafna.
Però kif qed issemmi int, għandek dawk il-kantanti oriġinali. U għandek kantanti bħal Ira Losko u Ivan Grek li hija idea tajba wkoll li qisha qed jieħdu din ir-rock-opera għal ġenerazzjoni li jmissu wkoll.
Iva ġo, meta daw it-tnejn jiġu fuq il-park, bir-rispett kollu lejn il-kantanti l-oħra, dawn it-tnejn iġibu ċerta enerġija magħhom ġo, illi pereżempju meta jkantaw id-duett. Ivan Grek ikun qed ikanta għatuna x-xogħol, għatuna l-ħidma, vuol dire qed nirreferu għan-nies tat-tarzna li kaċċehom li spiċċalhom xogħolhom, u mbagħad fl-istess ħin Ira Losko tibda tkantalek u lidna sifru u lidna telqu, vuol dire qegħdin nitkellmu fuq l-emigranti, qegħdin nitkellmu fuqna. Nitlaqna minn pajjiżna minħabba ċirkustanzi li nħolqu.
Kwek għax naturalment l-emigrazzjoni hija parti integrali mill-istorja ta' Malta.
Ħafna.
Dana jawguraw tajjeb ukoll għal din ir-rock-opera Maltija ila rock-opera li saret fuq 30 sena ilu għadha ħajja u l-ġenerazzjoni ta' kantanti ġodda qegħdin iwassluha pass ieħor il quddiem. Jiġifieri din disse tibqa' fil-fatt ħafna drabi hija deskritta bħala r-rock-opera Maltija nazzjonali ġensna.
Kif qal David Borch, waħda mill-intervisti li għamlulu l-executive producer vol diri, ġensna qiegħda hemm hija hemm għal dejjem u ma tispiċċa qatt. Fil-fatt meta għamlu dan il-kunċert fit 2008 u xek Gens 9 Concert, 17,000 fruħ marru jaraħ ġo. 17,000 fruħ, 17,000 Malti u Maltija marru jaraw dan il-kunċert li sar fil-Mediterranean Center, fil-Republic Hall, il-Belt Valletta, u kolla b'daw jajdu, jow uħut minnum b'daw jajdu, li kiku kellom jirrepetuwa jirġaw morru jarawa.
Interessanti jemmek, għax mbagħad hemmhekk għandek l-ġenerazzjoni oriġinali li marret tara din ir-rock-opera fis-snin 80-jiet. U għandek ukoll iż-żgħażagħ u t-tfal li huma esposti forsi wkoll għall-ewwel darba għal din il-mużika.
Eżatt.
U nistgħu ngħidu wkoll li hemm temi minnha siltiet bħal ngħidu aħna tema 79 dawn illum saru siltiet li daħlu fir-repertorji ta' ħafna mill-kantanti Maltin
għandek. Iva, veru.
Għandek ħafna CDs ta' kantanti
li. Veru.
Allura Charles, intom meta se turu dan il-kunċert?
Dan il-kunċert u f'Sidni se jintwara fil-Wentworthville Leagues Club li l-Maltin ta' Sidni kollha fu fejqiegħed, Smith Street Wentworthville fil-qalba tal-Maltin. Nhar il-Ħadd 5 ta' Marzu fis-satejn ta' wara nofsinhar, min ikun interessat sintendi kuntattjana u aħna inkunu ferħanin illi nistgħu ngħinuhom.
Lejla ta' divertimentu fl-istess ħin ukoll ta'
nostalġija
u edukazzjoni ukoll
fl-istess. Edukazzjoni informazzjoni sejħela li trid. Storja ta' 7,000 sena ġew bħalma ta' finti.
Għandek xi numru ta' telefon li tista' tagħtina forsi jekk xi ħadd ikun
ikun. Nista' nagħtik tiegħi. 0421 662 298 jew bil-Malti 0421 662 9-9-9-9-8.
Charles, jina nawgura lilek u laqda kulturali Maltija ta' New South Wales ta' l-inizjattiva u nħeġġeġ l-issemija tagħna biex jattendu għall-attività bħal din għax naturalment jekk nista' attendi ikun hemm aktar opportunitajiet u kuraġġ lil-qadit bħal tiegħek Charles laqda kulturali Maltija ta' New South Wales biex torganizzaw attivitajiet ta' din ix-xorta.
Grazzi ħafna ġew, nirringrazzjak jekk nista' qabel nispiċċaw di ngħid li żammejna l-prezz baħx ħafna ġew biex ħadd ma jsib problema min ikun rid jattendi żammejna l-prezz baħx ħafna.